Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr sjóðunum Blind börn á Íslandi. Sjóðurinn Blind börn á Íslandi veitir styrki til blindra og sjónskertra barna á Íslandi allt að 18 ára aldri. Sjóðurinn veitir einungis styrki vegna atburða og eða hluta sem eru annars ekki styrktir af almannatryggingum, félagsþjónustu sveitafélaga eða af öðrum stofnunum eða sjóðum sem koma að málum blindra og sjónskertra barna. Sótt erum á eyðublaði sem hægt að finna á heimasíðu blindrafélagsins www.blind.is. Umsóknir skal senda á netfangið KISA hjá blind.is. Í umsókninni skal lýsa nákvæmlega því verkefni sem sótt erum styrk til, gera grein fyrir mikilvægi þess fyrir barnið auk þess sem kostnaðaráætlun skal fylgja. Útluta verður styrkjum úr sjóðunum 26. oktober 2016. Umsóknir styrki þurfa að hafa borist eigi síðar en 21. oktober 2016.